Unajua, unapoangalia tamthilia kwenye TV, unatarajia kuona vitu fulani hivi.
Kama vipi yani?
Kama watu wakidanganyana, ushindani wa wivu, kugombea mali, na hata matumizi ya ndumba na vitu vya ajabu.
Kabisa, ni mambo ya kawaida sana kwenye tamthilia. Ni burudani.
Ndiyo, na unashangaa tu halafu unaendelea na maisha yako. Lakini vipi wewe msikilizaji nikikwambia kwamba uchambuzi wetu wa leo hauhusu tamthilia ya kutunga?
Hii ni historia halisi yani.
Hasa, ni historia halisi ya watu waliobeba ahadi kubwa zaidi duniani. Fikiria hili, mdanganyifu mkuu wa ulimwengu wa kale anaingiaje kwenye mtego wa kutapeliwa gizani na mjomba wake mwenyewe?
Hilo ni swali la msingi sana.
Na inakuwaje familia hii iliyojaa chuki, wizi na ushirikina inatumika kama msingi wa mpango mkuu wa Mungu?
Sawa, hebu tufafanue hili, maana lina uzito mkubwa.
Basi leo tunafanya uchambuzi wa kina, tukiangalia kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 29 hadi 31. Hiki ni kisa cha Yakobo na Labani.
Na kwa ajili ya kufanikisha hili, tunatumia chanzo kizuri sana kutoka kwa mafundisho na uchambuzi wa Daktari Kenneth Matthews.
Ndiyo. Tutachunguza jinsi wizi wa miungu ya familia, matawi ya miujiza ya kuzalisha mifugo na zile mbinu za udanganyifu zilivyoleta picha kamili.
Ni muhimu kwa msikilizaji wetu kuelewa kuwa hatuzungumzii watu waliokuwa watakatifu waliokamilika hapa.
Kabisa. Basi tuanzie pale Yakobo anapowasili Harani. Yeye ni mkimbizi anayemkimbia kaka yake Esau.
Kaka ambaye Yakobo alimtapeli haki ya mzaliwa wa kwanza.
Ndiyo, yani mkimbizi mdanganyifu. Sasa anafika kisimani, anakutana na Raheli, anavingirisha lile jiwe. Inaonekana kama mwanzo wa hadithi nzuri sana ya kimapenzi.
Inaanzia vizuri kwa kweli, tendo linaloakisi hata ile hadithi ya mtumishi wa Ibrahimu na Rebeka. Inasemekana miaka hiyo ilionekana kama siku chache tu kwa sababu ya mapenzi.
Lakini mambo yanabadilika ghafla usiku wa harusi.
Yaani hapo ndipo mjomba wake Labani anapofanya umafia wake. Anamchukua binti yake mkubwa Lea na kumpa Yakobo.
Ndani ya giza nene la hema.
Halafu asubuhi Yakobo anaamka na kugundua amemuoa mtu tofauti. Sasa hapa lazima niulize. Yaani inawezekanaje mtu ashindwe kumtambua mke wake usiku wa harusi baada ya kumsubiri kwa miaka saba?
Unajua, hapo inabidi uelewe mazingira ya sherehe za harusi za Mashariki ya Kati ya kale. Karamu hizi zilidumu kwa muda mrefu, karibu siku saba.
Siku saba za sherehe mfululizo.
Ndio, zikiambatana na unywaji mkubwa sana wa kilevi. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa Yakobo hakuwa na utimamu wake wote wa akili. Kumbe pombe ilihusika kwa kiasi kikubwa.
Pili, hema za wakati huo hazikuwa na mwanga wowote usiku, giza tupu. Na muhimu zaidi, biharusi alikuwa amefunikwa shela nzito usoni mwake kulingana na mila za wakati huo.
Kwa hiyo hakukuwa na namna ya kumtazama usoni hata kidogo.
Kabisa, hakuweza kumuona kabisa.
Lakini subiri kidogo, asubuhi anapolalamika kwa Labani, Labani anasema tu kirahisi kwamba eti si mila ya kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Hivi kweli Yakobo aliishi hapo miaka saba na hakuna hata mtu mmoja aliyemwambia kuhusu hii mila?
Kinachovutia hapa ni kwamba kulingana na wasomi katika chanzo chetu, wengi wanaamini Labani alibuni kisingizio hicho hapo hapo au alikitumia tu kwa manufaa yake.
Kisingizio cha kimkakati, sio?
Hasa. Labani ni mjasiriamali anayeona mbali, lakini asiye na maadili kabisa. Aliona Yakobo ni mfanyakazi hodari sana. Akimpa Raheli mara moja, Yakobo ataondoka na binti yake. Lakini akimpa Lea kwanza,
anamkamata kwa miaka saba mingine ya kazi ya bure ili kumpata Raheli.
Ndio hivyo. Ni unyonyaji uliopangwa kwa umakini sana.
Sasa nikitazama hii naona ni kama malipo hapa hapa duniani. Yakobo alimdanganya baba yake mzazi asiyeona vizuri, Isaka, ili apate baraka. Sasa naye anadanganywa kwenye giza.
Mdanganyifu sasa amedanganywa.
Yaani amepewa dozi ile ile aliyotumia kubadilisha mtoto mkubwa na mdogo. Ni ajabu kweli.
Na hapa ndipo Dr. Matthews anapoeleza jinsi Mungu anatumia mazingira haya magumu kumfinyanga Yakobo.
Yaani Mungu anaruhusu apitie machungu ya hila zake mwenyewe.
Ndiyo, kwa sababu analazimika kufanya kazi miaka 7 zaidi, Mungu hampi kile alichotarajia kwa njia rahisi. Ni mchakato wa kumbomoa tabia yake ya kiburi na kumjenga upya aweze kubeba ahadi ya agano.
Sasa udhalifu wa Labani unazaa sumu nyingine kubwa zaidi ndani ya hema lao. Fikiria, uko kwenye ndoa hii, Lea anajua mume wake hampendi, na Raheli anajua yeye ni kipenzi lakini hawezi kupata watoto.
Hali hii inatengeneza chuki na ushindani mkali ndani ya hema moja.
Ndiyo, vita baridi kabisa. Lakini Mungu anaona jinsi Lea anavyoteseka. Anambariki na anapata watoto 6 wa kiume na binti mmoja, Dina.
Wakati huo, Raheli akiwa tasa na mwenye wivu mkali sana.
Mpaka anamwambia Yakobo, nipe watoto la sivyo nitakufa. Mwishowe, mashindano haya yanawasukuma kufanya nini?
Yanawasukuma kutumia watumishi wao, Bilha na Zilpa, kama njia ya kupata watoto kwa niaba yao.
Ambao hatimaye wanafanya jumla ya watoto 12 wa kiume. Hao ndio mababu wa makabila 12 ya Israeli. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli.
Kuhusu lile tukio la matunda.
Hii. Hawa watu wanapewa ahadi na Mungu, lakini bado wanakimbilia kwenye mizizi ya kishirikina ili kupata watoto. Hili linaingiaje akilini?
Hili linaibua swali muhimu sana katika uchambuzi wetu. Inaonyesha wazi kuwa theolojia yao ilikuwa na mapungufu makubwa sana.
Yaani imani yao ilikuwa imechanganyikana na mambo mengine.
Hasa. Walimjua Mungu, lakini bado walitumia mila za kienyeji kutatua matatizo yao.
Kama watu wengi leo wanaoenda ibadani asubuhi, lakini jioni wanaenda kutafuta mzizi wa usalama kwa waganga wa kienyeji.
Ulinganisho mzuri sana huo. Lakini kinachofurahisha kwenye chanzo chetu ni kwamba, baadaye Raheli anapata mtoto ambaye ni Yusufu.
Na je, yale matunda yalihusika?
Hapana, badala ya kushukuru mmea ule, anatambua jina la agano la Mungu. Anasema, Yahwe aniongezee mtoto mwingine.
Kwa hiyo anatambua ni Mungu aliyeleta mtoto na sio yale matunda.
Kabisa. Hii inaonyesha jinsi Mungu anavyovumilia mapungufu yao ya kibinadamu ili kutimiza mpango wake.
Hilo ni jambo la kutia moyo sana kwa kweli. Sasa, baada ya familia kutanuka hivi, shinikizo linaelekea kwenye rasilimali. Watoto wengi, mahitaji mengi.
Ukuaji wa familia unalazimisha hitaji la ukuaji wa kiuchumi.
Hivyo, Yakobo anamwambia Labani anataka kuondoka, aanzishe maisha yake. Lakini Labani anatumia uaguzi kugundua kuwa Mungu amembariki kwa sababu ya Yakobo.
Na hapo wanaingia kwenye makubaliano kwamba Yakobo achukue wanyama wenye madoadoa na mistari.
Lakini Labani, kwa ujanja kabisa, anawaondoa wanyama hao wote na kuwaweka umbali wa safari ya 3. Anamwachia Yakobo kundi lenye wanyama wa rangi moja tu.
Hilo lilikuwa jaribio la wazi la kumfanya Yakobo awe tegemezi kwake maisha yake yote.
Lakini Yakobo hakata tamaa. Anachukua matawi ya miti, anamenya magome, kuacha mistari majiope na kuyaweka kwenye mabirika ya maji wakati wanyama wenye nguvu wanapopandana.
Na matokeo yake, anapata wanyama wengi wenye madoadoa na anakuwa tajiri sana.
Lakini, unajua, mimi najiuliza kiuhalisia, nimesoma biolojia, kumenya magome ya miti, kunabadilisha vipi vinasaba au genetics za wanyama? Hii ni sayansi gani?
Haibadilishi vinasaba, hata kidogo, sayansi ya sasa inakataa hili kabisa.
Sasa, ilikuwaje? Ina maana Yakobo alitumia sayansi ya uongo, akapata matokeo?
Tukihusisha hili na picha kamili ya ufafanuzi wetu, tunaona waliamini sayansi ya kienyeji iliyoitwa hisia za kijusi. Yaani, waliamini kile mnyama anachokiona wakati wa kupandana kinaathiri mtoto atakayezaliwa.
Kwa hiyo Yakobo alidhani ule ujanja wake wa matawi ndio uliofanya kazi.
Ndiyo, sio matawi yaliyofanya kazi. Dr. Matthews anaeleza wazi kuwa Mungu alikubali kutumia maarifa yao finyu na mila za kienyeji ili kutimiza mpango wake wa muda mrefu wa kumbariki Yakobo.
Kumbe Mungu ndiye aliyewafanya wanyama wale wazaliwe, si kwa sababu ya sayansi ya matawe.
Hasa, Mungu anatumia udhaifu wetu kutimiza mapenzi yake.
Sasa huu utajiri mkubwa wa Yakobo unazaa chuki kutoka kwa watoto wa Labani. Badala ya ushindani wa hemani kati ya wake, sasa ni vita vya wazi vya rasilimali na ardhi.
Hali inakuwa mbaya, kiasi cha kumlazimu Yakobo tutoroka.
Ndiyo. Na Mungu wa Betheli anampa maelekezo ya kuondoka. Anawashawishi wake zake nao wanakubali, maana wanaona baba yao amewadhulumu urithi wao na kuwafanya kama wageni. Wanavuka mto Efrati usiku.
Lakini wakati wanakimbia, Raheli anafanya jambo zito sana.
Anaiba miungo ya familia ya baba yake. Sasa wewe msikilizaji, jiulize, kwa nini Raheli ahatarishe maisha ya familia nzima kwa ajili ya vinyago hivi vidogo?
Katika uchambuzi wetu, inaelezwa kuwa umiliki wa miungu hii ulihusishwa na haki ya kisheria ya kupata urithi mkuu wa familia.
Aha, kwa hiyo ni kama kuchukua hati miliki ya nyumba kwa siri?
Kabisa. Au labda, Raheli alitaka kumkomoa baba yake ili ashindwe kufanya uaguzi. Lakini hii inaonyesha jinsi walivyokuwa na mchanganyiko wa kumtegemea Mungu na bado kutegemea usalama wa kienyeji.
Mm-hmm. Sasa Labani anagundua na kuwafukuza kwa siku saba. Lakini kabla hajawafikia, Mungu anamuonya Labani kwenye ndoto usiku.
Anamwambia asizungumze mema wala mabaya kwa Yakobo.
Hata hivyo, wanafikiana na kukabiliana. Labani anamshutumu Yakobo kwa kuiba binti zake kama mateka na kuiba miungu yake. Yakobo, asiyejua mchezo, anasema yoyote atakayekutwa nayo afe.
Ni kauli ya hatari sana hiyo. Hivyo, Labani anaanza kupekua hema moja baada ya jingine.
Na anapoingia hema la Raheli, Raheli anaficha miungu hiyo kwenye matandiko ya ngamia na kukalia juu yake.
Na kisha anadanganya kuwa yuko kwenye siku zake za hedhi ili asisimame baba yake anapoingia.
Yaani mimi naona hii inachekesha sana na ina dhihaka kubwa. Hivi ndivyo vinyago ambavyo Labani anaviita miungu yake. Eti miungu inayotakiwa kumlinda inakaliwa kwenye matandiko. Tena na mwanamke aliyesema yuko kwenye unajisi wa kimila.
Ndio, hii ni dhihaka ya wazi inayoonyesha ubatili wa sanamu ukilinganisha na nguvu za Mungu wa kweli ambaye alimuonya Labani kwenye ndoto.
Ni kejeli nzito kweli. Basi baada ya huu mvutano mkali na upekuzi uliokosa matunda, pande zote zinatambua inahitaji suluhu kuepuka umwagaji damu.
Wanafanya mkataba wa amani na wanaweka rundo la mawe na mnara kama mashahidi.
Wanakula chakula cha sadaka cha agano, Labani anabusu wajukuu na binti zake, kisha anaondoka kwa amani. Lakini kuna kitu kwenye maandishi haya wakati wanaapa kile kiapo.
Kitu gani hicho?
Wanaapa kwa Mungu wa Ibrahim na hofu ya Isaka. Nini maana ya jina hili, hofu ya Isaka? Kuna Mungu mwingine aliitwa hivyo?
Hapana, hakuna Mungu mwingine. Katika uchambuzi wa theolojia na lugha hapa, huu ni msemo wa kifasihi ambapo matokeo yanatajwa badala ya chanzo.
Unaweza kufafanua kidogo?
Yaani, haimaanishi Mungu mwingine, bali inaashiria heshima na hofu kuu ambayo Mungu huweka ndani ya wale walio katika agano naye. Ni kicho alichokuwa nacho Isaka kwa Mungu wake.
Kwa hiyo hofu hapa ni litunda la heshima linalotokana na kumjua Mungu.
Kabisa. Na Dr. Matthews anaunganisha mada hii na ukweli kwamba licha ya uovu wote wa udanganyifu, Mungu anabadilisha mambo haya ya aibu ili kuleta mpango wake.
Ndiyo, kwa sababu kupitia kwao mpango wa wokovu hadi kwa Yesu Kristo unafanikiwa. Kweli kabisa.
Ni jambo la kutafakari sana jinsi neema inavyofanya kazi.
Tukijumuisha yote, msikilizaji wetu, tumeona familia iliyojaa hila, udanganyifu, matumizi ya mizizi ya ajabu na wizi wa miungu.
Lakini nyuma ya pazia, Mungu alikuwa anatumia mapungufu haya kuandaa na kuwalinda kwa ajili ya mpango mkubwa zaidi.
Hili linatuachia swali moja la kutafakari peke yetu. Tumeona Raheli akiificha miungu ya baba yake kwenye matandiko kwa siri hata baada ya kuondoka Harani.
Ndiyo, alibeba huko akiwa njiani kwenda kwenye ahadi mpya.
Hii inatufikirisha sote, ni miungu gani au mizigo gani ya zamani tunayoibeba kwa siri kwenye matandiko yetu, tukihofia kuiacha nyuma tunapoingia kwenye ahadi zetu mpya. Tafakari kuhusu hilo ukiwa unaendelea na majukumu yako. Tunakushukuru kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina na tunakutakia siku njema.